Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. Кош бак кечиңиздер менен Азаттык радиосу бешемби 9 февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргыз өкмөтү энергиянын тарифи көтөрүлөрү тууралуу жоромолдорду расмий төгүндөдү. Эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Эльмира Ибраимова дефолт ыктымалдыгы тууралуу эскерткенге аракет кылууда.
Он говорит, надо брать.
Мындай азыр чөмлөгү пайыз менен карыз алып жаткан президент мен эле мен. Берип жатканда ала беришибиз керек. Эмнеге баш тартмак элек деп айтты.
Москвадагы кыргызстандык мигранттар арасында батир уурулугу кадимки көрүнүшкө айланды.
Биздики вещилерибиз уже даяр. Только квартирадан чыгарып, таксист сразу алып келет бул жака. Биз үчөөбүз бир комнатаны ээлейбиз деди. Мен кухняга чыгып кеттим, ушу пайда чыксам жана.
Ат башынын тургуну эки кабат үйүн биогазнын жардамы менен жылытып жатат. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. Сириядагы америкалык аба соккуларынын натыйжасында Аль-Каиданын 11 командири жок кылынды. Бул тууралуу 8 февралда АКШ коргоо министрлиги кабарлады. 4 февралда өлтүрүлгөн Абу Хани Аль-Масри террордук уюмдун маркум лидери Усама Бен Ладен менен дагы, азыркы лидери Айман Аль-Завахири менен дагы байланышта болгон. Ал 80-90 жылдары Аль-Каиданын Ооганстандагы машыгуу лагерлерин түзүп иштеткен. Масри адамдарды азгырып, идеологияны сиңирип, машыктырып, натыйжада миңдеген террорчуларды чыгарган, алар кийин аймакка жана дүйнөгө тараган делет мекеменин билдирүүсүндө. Ал эми калган 10 Аль-Каидачы 3 февралда Идлибке жакын жерде жолугушуу үчүн чогулганда жок кылынган. Казакстандык Евразия камсыздандыруу компаниясы 16 январда Бишкекте кырсыкка учураган Боинг учагы үчүн 38 миллион доллар төлөөгө даяр. Учурда окуя боюнча маалымат жана документтер чогултулууда. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында жарыяланды. Учактын тобокелдиктери Евразия компаниясында кайрадан камсыздандыруудан өткөн болчу. Камсыздандыруу тууралуу билдирүү келип түштү деп айтылат сайтта жарыяланган маалыматта. Эгер камсыздоо зарылчылыгы далилдене турган болсо, 38 миллион доллар төлөнөт, бирок бул суммадагы өсүшү ыктымал, себеби эл аралык авиация комитетинин комиссиясы дагы деле иштеп жатат. Териштирүүнүн жыйынтыгы чыгарыла элек. 16 январда Манас аэропортуна жакын жердеги Дача айылына жүк ташуучу учак кулап, 20 ашуун үй талкаланган, 39 киши набыт кеткен болчу. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевди кызматынан бошотууну сунуштап премьер-министр Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Сунушка Бишкектин Скрябин көчөсүндөгү жер тилкесине коюлган арестти жокко чыгаруу тууралуу сот чечимин аткаруу боюнча шаардык мамлекеттик каттоого берген тапшырма негиз болгон. Мамкаттоо кызматына соттун бул чечими кайрадан каралып жатканы тууралуу расмий билдирүү жөнөтүлгөн. Сарпашев тапшырма берип жаткан маалда район аралык сот шаардык соттун чечимин токтоткон болчу деп маалымдайт башкы прокуратуранын пресс кызматы. Ал эми Сарпашев өзү Максим Бакиевке тиешелүү ал жер тилкесинин сатылышына байланыштуу маселе саясаттатышып кетти. Биз соттун чечимин гана аткарганбыз дейт.
29 ноябрда мага ошол мүлк ээлери Global Advertising деген ээлери жолдошу арыз менен кайрылды. Анан документтерин карап көрсөк, ал мүлктү 2014 жылы бүт прокуратура тарабынан салынган аресттердин баардыгы алынган экен. Ал массалык маалыматтар каражатынан алынган ГРС күнөөлүү деген мен күнөөнү четке кагам.
Сарпашев баш прокуратурадан жагдайды териштирүүнү өтүнмөй болууда. Бишкекте мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин сатууга тыюу салынган 1 гектар 28 сотук жери сатылып кеткен. Европа биримдиги орусиялык оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциялык активист Алексей Навальныйга чыгарылган сот чечимин сынга алды. Уюмдун тышкы иштер боюнча мекемеси өкүм өлкөдөгү саясий плюрализмди чектейт деп билдирди. 8 февралда Орусиянын Киров шаар соту Навальный уурлук кылган деп таап, Кировлес иши боюнча 5 жылга шарттуу эркинен ажыраткан. Өкүм 2013 жылы ушул эле иш боюнча башка сот чыгарган чечимге дээрлик окшош чыкты. Навальный ал натыйжа четке кагылганын белгилеп, мунусу деле ишке ашпасына ишенүүдө. Кайталап коеюн, мындай чечимди Европа соту, Орусиянын жогорку соту четке каккан, бул соттун өкүмү да четке кагылат, деди Навальный. Активист жогорку сот инстанцияларына кайрыларын, саясий ишмердүүлүгүн уланта берерин билгиледи. Ошондой эле ал 2018 жылдагы президенттик шайлоого катышуу ниетинен баш тартпасын да билдирүүдө. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытай лидери Си Цзиньпинге кат жөнөтүп, мамилелерди өнүктүрүүгө үмүттөнөрүн билдиргенин Ак үйдүн маалымат кызматы кабарлады. Си Цзиньпин Трамп шайлоодо жеңгенде сүйлөшкөнү менен расмий ишке киришкенден бери түз байланыш элек болчу. Президент Трамп президент Си менен кошо Кошмо Штаттарга жана Кытайга да пайда келтире турган конструктивдүү мамилелерди өнүктүрүүдө кызматташууга үмүттөнөт деп АКШ администрациясынан кабарлашты. Кытай 9 февралда катты алганын АКШ менен кызматташтыкка зор маани берерин билдирди. Буга чейин Трамп каржы экономикалык маселелерде Кытайды сынга алган. Ошондой эле түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аймактар боюнча эки өлкө каймайтышып келет. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 9 февралда энергетика министри менен жолугушуу учурунда мунай өндүрүүнү жандантуу зарылдыгын билдирди. Кашагандан мунай өндүрүү башталды. Теңиз кенин кеңейтүүнү чечтик. Кара чаганактын да маселеси чечилди. Буга байланыштуу мунай өндүрүү жана кайра иштетүүнүн көлөмүн көбөйтүү керек деген Назарбаевдин сөзүн маалымат кызматы таратты. Ошондой эле президент мунайды кайра иштеткен 3 завод жаңыланып жатканын да белгиледи. Өткөн жылдын декабрында Казакстан мунай өндүрүүнү чектөө боюнча ОПЕК жана ага кирбеген башка карамай чыгарчу өлкөлөрдүн келишимине кошулган. Энергетика министрлигинин маалыматында Казакстан ошондон кийин мунай өндүрүүнү суткасына 20 миң баррелге азайтмак болгон эле. Айнура.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстанда 10 февралда Чүй, Талас, Жалабат облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт, жолдор тайгак болот. Абан температурасы Чүйдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз болсо 1-6 градус жылуу. Ысык Көл дубаанында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 22-28, күндүз 9-14 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз болсо 0-2 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү энергиянын тарифи көтөрүүлөрү тууралуу жоромолдорду расмий төгүндүп, жыл аягына чейин электр баасы сакталарын билдирди. Ошентсе да, электр тарифи кымбаттайт деген маалыматтын чыгышы жарандардын терс маанайын пайда кылып койду. Энергетиктер өкмөттө тарифти көтөрүү планы акыркы жылдары актуалдуу болуп турганын, бирок саясий чыңалуудан батынып калкка ачык чыга албай жатканын белгилейт. Бирок бааны жогорулатмайынча энергетика системасы жаңылоо мүмкүн эмес экенин айтышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Айрым интернет сайттарда Кыргызстанда электр энергиянын баасы көтөрүлөрү тууралуу маалымат чыккандан көп өтпөй социалдык тармактарда жарандардын нааразычылыгы күчөдү. Интернет сайттар бул маалыматты отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигине шилтеме берип жарыялаган. Бирок көп өтпөй аталган комплекс энергиянын тарифи көтөрүлөрү тууралуу маалыматты төгүндөп, азырынча бул маселе өкмөттө талкууланган жоктугун билдирди. Отын энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Таалай Нурбашев Азаттыкка интернет сайттар эски маалыматты жайгаштырып салганын айтып берди.
Жок, көтөрүлбөйт, быйыл көтөрүлбөйт. Аны билем, журналисттер ошону чыгарып анан биз кайра мен официальный сообщение бердим да, көтөрүлбөйт быйыл. Эски токтомдо ошону сайттан айтып атышыптыр да.
Ошентсе да өкмөт мындан 2 жыл мурун электр тарифин этап-этабы менен көтөрүү тууралуу баа саясатын иштеп чыккан. Ага ылайык электр жарыгынан баа быйыл жайында 10% чейин көтөрүлүшү мүмкүн эле. Бул жаатта энергетиктер да өкмөттү түшүнүү менен карашууда. Себеби бааны көтөрмөйүнчө өлкөнүн энергия системасында олуттуу реконструкциялык жумуштарды жасоо мүмкүн эмес экенин энергетик Бакирдин Сартказиев айтат.
Энергетикага алынган кредиттер 1 миллиард доллардан ашып кетти да. Аны эми бериш керек да. Муну тарифтен төлөйсүң, аны бюджеттен бере албасаң керек. Ошону ларды төлөш үчүн акырын-акырын көбөйтүп барыш керек болуш керек мен айтам. Андан башка дагы эми бул энергия системасы баягы Советтер Союзунун убагында негизинен курулган да булар. Андан кийин мындай серьезный реконструкционный жумуштар али жүрүлөт.
Сартказиев кошумчалагандай, соңку эки революцияда энергия тарифи саясатташып кеткендиктен өкмөт калкка абалды түшүндүрө албай жатат. Ал аз келгенсе кымбаттаган баа саясаты бийликтин каршылаштарына ири упай алып келет. Ушундан улам жакынкы жылдарда энергетика тармагына шаймандар, өлкөнүн гестериндеги тетиктер жаңыланбай кала бермекчи дейт Бакирдин Сартказиев.
Азыр баягы оппозиция кыйкырган деле тарифти чоңойбойбуз дегенде, значит, кайсы бир жерлердеги реконструкция боло турган объекттерди алат да. Баягы текшүү эксплуатационный гана расходты жетсе болду деп атат да, мына бүгүн бүтсө болду деп.
Бир жарым жыл мурун Дүйнөлүк банк Кыргызстанда электр энергиянын тарифи өзүн актабасын айтып, бааны жогорулатуу сунушун берген. Анда жылына энергияны колдонуу көлөмү өсүп жатканы маалымдалып, 2020 жылга барып Кыргызстанда электр тартыштыгы 30% жетээр айтылган. Бирок электр баасы саясатташып кеткендиктен жогорку кеңеште да тариф саясаты байма-бай айтылып жүрөт. Алсак 9-февралдагы жыйында бир катар депутаттар бийик тоолуу райондорго тариф саясатын жеңилдетип, атүгүл кээ бир айылдар өз баасында электр энергияны алышы керектигин өкмөттөн талап кылды. Депутат Мирлан Бакиров энергетика тарифин козгогондордун катарында болду.
Электр энергияга болгон тариф азыр актуалдуу маселе болуп атат. Токтогул району боюнча өзүнчө атайын мыйзам кабыл алынган. Ал жерде так жазылып атат. Ошол жерден чыккан электр энергиянын өздүк баасы менен камсыз кылабыз деп. Жазгечүү, Кара Көл шаарларын кошуп туруп, 700 киловатт бул бир эле тоолуу райондор эмес, жакынкы райондорго дагы калкка жетишсиз болуп атат.
Энергетиктердин айтуусунда өлкөнүн электр тармагы кирешелүү тармакка айланганга чейин кайсы бир аймактарга өкмөт жеңилдетилген тарифтерди бериши күмөн. 2014-жылы өкмөт Кыргызстандын 2017-жылга чейинки кыска мөөнөттүү тарифтик саясатын иштеп чыккан. Ага ылайык энергиянын 1 киловатт сааты 2017-жылга чейин 70 тыйындан 84 тыйынга көтөрүлүшү керектиги камтылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жалал Абадта билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун облустук комитетинде нааразычылыктар пайда болду. Мугалимдер өз эсебинен чогулган каражаттар максатсыз жумшалып жатканын айтып, кесиптик кошуун алардын укугун коргобой жаткандыгын айтышат. Бул жөнүндө Руслан Калматовдун репортажы.
Жаркул Эшиев педагогика илимдеринин кандидаты катары 20 жылдан ашык убакыттан бери билим берүү тармагында эмгектенип, учурда шаардагы жогорку окуу жайларынын биринде окутуучу. 15,000 сом айлыкка иштеген илимпоз ай сайын 1% акчасын окуу жайдагы кесиптик кошунга которот. Бирок ал уюмдан эч кандай жардам албагандыгын билдирет.
Мисалы үчүн мен 15 жыл иштедим, бир жерден путевка бир сунуш кылган жок. Мен барып сурасаң жок дейт. Ачык айкын болгон маалымат жок да. Путевкаларды алыш кыйын, планды иштөө деген жок, келген путевкалардын кайга кеткенин белгисиз, отчетулук жок. Ушуга чейин эле ушундай болуп келген экен. Ачык маалыматтар жок да. Мурдагы эле союз мезгилине калсам туган стил менен келе жатсам буга. Союз мезгилине кичине кичине көңүл бурчу, кийинчерээк эгемендүүлүктөн кийин ал немени такыр көңүл буруу адамдар болбоду.
Уюмдун облустук комитетинин жетекчисинин үстүнөн Сузактык мугалимдер тарабынан жазылган кат борбордук комитетке жөнөтүлдү. Анда облустук жетекчи жылына чогулган 6,000,000 сом каражатты максатсыз колдонуп, педагогтор алдында отчет бербей жаткандыгын жазышкан. Бул тууралуу педагог Дөөлөтбек Эрегешев буларга токтолду.
Союз, райком профсоюз дээрлик иштеген жок да. Бизде бир жылда 7,000,000 сом взнос чогулат. Анан ушуну көзөмөл кылган эч ким жок. Профсоюздун бюджетин өзү каалагандай жумшайт. Ошондайынан былтыры Сузактын райком профсоюзу область качып келе берген. Өзүнүн ордуна дагы бир өтөп финансовый нарушение жасап жүргөн мурдагы завод районуна Розалию Абдемажитти жалган шайлоо өткөрүп, мен райком профсоюзунун член пленумун да, бизге окшогондо таптакыр чакырбай, өздөрү эптеп септеп шайлоо, аны райком профсоюзу төрагасы кылып шайлап келген. Ал мындан өткөн жегиш да.
Сузак району боюнча 5,000 мугалим кесиптик кошуунга мүчө. Жылына алардан 7,000,000 сомго жакын каражат чогулат. 2015-жылы райондук профсоюз комитетинде жана билим берүү бөлүмүндө эсепчи болуп иштеген адамга карата прокуратура 22,000,000 сом чыгашы боюнча кылмыш ишин ачып, азыр бул иш сотто каралууда. Ошол учурда азыркы облустук профсоюз комитетинин төрагасы Абдукахар Исмаилов райондо жетекчи болчу дейт Эргиашев.
Каттагы нерсе бардыгы туура жазылган. Дээрлик бүт Сузак районунун мүчөлөрү жабыр тартат. Демек 8 жылдын ичинде 56,000,000 сомго ушул жооп бербей, отчетту бербей качып кетип калды. Асылбек Токтогулушунун катышуусу менен отчеттар өткөрдүк 1-2 жолу. Ал киши укту, эч кандай жыйынтык чыгарган жок, кайра алып келип обком профсоюзга шайлап коюп кетип калды.
Мына мугалимдерге эс салуу башка нерсе уюштурат деп, ошондой барбы?
Уюштурат, анан айрда өтө финансовый нарушение көп болот да. Крупный суммалар жабат ошондо.
Жалал Абад облусунда 8 райондук, 5 шаардык жана 1 жогорку окуу жайдын профсоюз комитеттери иштейт. Учурда аларда жалпы 28,000 чукул мүчөлөрү бар. Жыл сайын алардын маяналарынын эсебинен 1% каражат комитетке которулат. Район шаарлардан чогулган каражаттардын 20% облуска берип, 10% республикага кетет. каражаттардын баары коромжусуз сарпталарын мугалимдердин кесиптик кошуунун облустук комитетинин төрагасы Абдукахар Исмаилов айтат.
Сузакта жүргөндө 11 жыл профсоюздун төрагасы болуштум. Республикада биринчи жолу реформа кылдым мен профсоюзда. Себеби түшкөн взносту элди өзүгө чачып аттым. Акыркы жылдары 300 деп адамды көлгө 15-20 буси кылып ташып аттым жылына. Андан тышкары 2000-3000 Аслан Баппа жумалап мугалимдерди алып барып эс алдырдым. Эми акча кетет да. Бардыгы эле жакшы эмес да. Анан арасында бир экөөсү болушу мүмкүн. Азыр деле айтып жүрөт. Бул жака которулганда деле айтып жүрдү ошо конференция. Жегенди, жебегенди ак караны только кыргыз мамлекетинде сот далилдейт, туурабы?
Былтыркы жылы облуста 900 ашык мугалимге ысык көлгө эс алууга жолдомо берилген. Мындан сырткары 8000 мугалим ар кандай эс алууларга тартылган. Облустагы кесиптик кошуун 1991 жылдан тартып иштеп келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ооганстанда куралдуу кагылышуулардан өлгөн адамдардын саны көбөйдү. Беларусь Евразия экономикалык биримдигинен кандай пайда зыян көрүп жатат? Кыргызстан Белорустай болуп, биримдиктеги өз кызыкчылыктарын коргой алабы? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Эмесе биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Ал эми жарым сааттык эмки радио программабыздан Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы баш прокурор Аида Салянова менен маекти сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Казакстандык Евразия камсыздандыруу компаниясы 16 январда Бишкекте кырсыкка учураган Боинг учагы үчүн 38 миллион доллар төлөөгө даяр. Башкы прокуратура мамлекеттик катоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевди кызматынан бошотууну сунуш кылды. Европа биримдиги орусиялык оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциялык активист Алексей Навальныйга чыгарылган сот чечимин сынга алды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев мунай өндүрүүнү жандантуу зарылдыгын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Москвадагы кыргызстандык мигранттар арасында батир уурулугу кадимки көрүнүш болуп калды. Бирге жашагандардын буюм-тайым кийим кечесин уурдап, жеңил оокатка ык алгандардын сүрөттөрү аты жөнү менен социалдык тармактарда кеңири жарыяланып келет. Документ текшерүүлөрдөн чоочулаган жабыр тартуучулар болсо полицияга деле кайрылышпайт. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызынын материалында.
Москвада 2 жылдан бери жашаган Гүлмир Айжы бир эмес 2 жолу батир ооруларына кабылган. Орус калаасында үй бүлөсү менен иштегендиктен 3 бөлмөлүү батирди ижарага алып, кошумча мекендештерге атайын акыга 1 орундук жатак жер, башкача айтканда койко место берип келет. Жакында эле эрчишкен кыз жигит жашоого бөлмө издеп келип, бир заматта кымбат баалуу мобилдик телефондорун батирден алып чыгып кеткенин айтып отурду.
Келди, көрдү комнатаны. Комнатага келес, азыр мен звонить этейин деди. Звонить эте азыр келип калат жарым сааттын ичинде. Анда отуруп тургула дедим да. Келип калса, силердин вещиңерге, биздики вещилерибиз уже даяр. Только квартирадан чыгарып, таксист сразу алып келет бул жака. Биз үчөөбүз бир комнатаны ээлейбиз деди. Аларды хорошо, анда алар келсе, анда неме отуруп тургула дедим. Еще барып кухняга барып чай ичип тургула дедим. Анан кийин мен кухняга чыгып кеттим. Телефондор менен неме менен жумуса менен сүйлөшүп отуруп калдым. Күн аны менен сүйлөшүп кайра чыксам да.
Уурулукка күчкө толуп турган уландар менен бирге жаш кыздардын дагы аралашып жатканы деле эч кимди таң калтырбай калды. Одноклассники социалдык тармагындагы Орусияда эмгектенген мекендештердин шаар-шаар боюнча топторунда сызга отургузуп кетти деген жарыяларда батир ууруларынын ар кандайын аты жөнү менен сүрөттөрү менен көрүүгө болот. Гүлмир Айжы кенедей балдар жашаганга үй издеп келип жатса ишенгин келет дейт.
Бир кыз бир баламды айып келетилердин түзөмөт берсеңиз, сүрөттөп берсеңиз, кандай экен сүйлөгөнү, кийингени мындай сизге мындай эч кандай шек жараткан жокпу?
Ой, жок ой, эчтекесин вообще мондай даже ойлогон жокмун. Кыз аябай жакшынакай болуп турса, кебетеси неме болуп турса, мындай кичинекей кыздай көрөсүң да. Кичинекей кыз деп еще келгенде да кичинекей 18 канча десең 18 деди да.
Анан ошондо эмнелерди алып кетти батирден?
3 телефон бар тең смартфон бүт бар деп жаңылчу.
Чыккан да байкай калдыңар.
Чыккан каяктан?
Кыргыздар Москвада, кыргыздардын арасында сында окуялар көп эле болот го, мындай угуп көрүп, мындай абайлачу эмес беле.
Угабыз, бирок өзүң келгенде эшиткен өлбөйсүң да, баягы кичинекей эле жакшынакай эле немелер келип атса, наоборот жилететесиң да, квартирадан тинтип калыптыр, квартирадан минтип калса, нормальный жерге жашап, оокат кылып, акча таап, отелинен жардам берип, акча таап, оокат кылып, Кыргызстанга барып барышында ойлойсуң да, барысы эле акча тапкан келеси да.
Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча учурда ээрчишкен бул улан кызын аты жөнү такталып издөө иштери жүрүүдө. Ал эми Москвадагы ресторандардын биринде иштеген Чыңгыз Кудаяров келинчеги экөөлөп эптеп топтогон тыйынын бир заматта алдырып, ууру делген баланын ата энесин Кыргызстанга чейин издеп барып деле эч кандай майнап болбогонун айтат. Акчадан мурун бөтөн жерде паспортторду кайрадан алуу оор болгонун белгилейт.
Чогуу жашачу Ош облусу Ноокат районунун Барга айыл өкмөтүнө караштуу 93-жылкы бала Махаммат Расулбек уулу Уланбек деген бала болчу. Паспорт сумкабызды көтөрүп кетип калган болот портмен. Анын ичинде 203 000 рубль паспорту, анан аялымдын российский паспорту ошол бойдон жок дайыны. Бир айдан кийин бизге смс жазып, одноклассникден коркутуп, ар кандай сөздөр жазып, эмне кылсаңар кыле бергиле, мен акчаңарды берем, паспортуңарды мен ыргытып бердим, мен тияктамын, ар жактарды айтып, ошентип бизди эме кылып атты. Кийин Екатеринбург областына кеткен экен. Атасына бардым, ошто издеп атасын таптым, атасы апасын таптым, эме сүйлөштүм, ал киши менен сүйлөшсөм, балам тапсаңар эмне кылсаңар кыла бергиле.
Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандыктар иштесе, алардын дээрлик жарымы Москва шаарына жана Москва облусуна туура келет. Өз алдынча батирди ижаралоо 2-3 айлык майнаны талап кылгандыктан, мигранттар дагы деле болсо, бир батирде бир адамды корунга 4-5 миң рубльдык акы төлөп, топтошуп жашап келишет. Жумушка ылайыктап шаар боюнча көчүп конуп жүргөндөр үчүн дагы күнүнө берилген мигранттардын 200-дөй батир мейманканалары бар. Бул батирде бир орундук жер берүүчүлөр жана күнүмдүк иштеген мейманканалардын баардыгы мыйзамсыз иштейт. Андыктан мындай мигранттардын батирлердин да болгон кылмыш иштери көбүнчө көмүскөдө мигранттардын өздөрүнүн иши боюнча кала берет. Лаззат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова ички дүң продукцияга карата мамлекеттик карыз 60%ден ашып кеткендиктен алдыда дефолт ыктымалдыгы тууралуу кыргыз бийлигин эскерткенге аракет кылган, бирок көңүл бурган эч ким болгон эмес, деди Элмира Ибраимова. Бул жөнүндө Бекзат Бектургандын материалында.
Эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимованын алдыдагы мүмкүн болгон дефолт тууралуу эскертүү аракетинен эч кандай майнап чыккан эмес. Жада калса, президент баш болуп пресс-конференциясында аны катуу сынга алган.
Он говорит, надо брать. Я единственный президент, кому дают.
Мындай өзүмдүгү пайыз менен карыз алып жаткан президент мен эле мен. Берип жатканда ала беришибиз керек. Эмнеге баш тартмак элек деп айтты. Бирок ал келген каражатты кантип натыйжалуу пайдалануу керектигине токтолуп да койгон жок.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын башка өлкөлөргө жана донорлорго болгон сырткы карызы 4 миллиард доллардан ашат. Бул ички дүң продукциянын 60% түзгөндүктөн мамлекет үчүн опурталдуу көрүнүш.
Деньги-то мы брать берем. Но насколько они эффективны?
Акчаны аларын ала беребиз, бирок кеп алар кантип коротулуп жаткандыгында. Мисалы, жолдорду оңдоого деп акча алабыз. Туура, алардан баш тартпашыбыз керек. Бирок алар туура пайдалуу жакка колдонулуп жатабы? Салынган жолдор экономикабызга кандай пайдасын тийгизип жатат? Көңүл бурган эч ким жок. Мен президенттин жоопкерчилиги тууралуу эч кимге эч жерде айтпай деле калгам. Анткени буга чейин Комсомольская правда гезитине бул тууралуу ооз ачканымда эле алар бул темага тийишпейбиз деп кыркып салышкан.
Экономист Жунус Каниевдин пикиринде келип жаткан кредиттерди ыраттуу пайдалануу кыргыз аткаминерлеринин колунан келе берчү иш эмес. Ошондуктан да планда жок күтүлбөгөн чыгымдар мамлекеттик казына үчүн оор сокку болуп келет.
Максаттуу пландуу именно экономиканы өнүктүрө турган тармактарга гана көбүрөөк тышкы карыздар кетсе жакшы болот эле. Мисалы, түндүк-түштүк альтернатива жолунун канчалык экономикалык эффектиси бар? Чыга шаларыбызды туура контролдошубуз керек, туура башкарышыбыз керек. Мисалы, президенттик шайлоо бар жана башка дегендей.
Каржы министрлигине караштуу коомдук кеңештин төрагасы Бакытбек Сатыбековдун маалыматы боюнча, сырттан келген карыздар эң көп президент Атамбаевдин тушунда алынган. Эгерде мамлекеттик карыз ички дүң продукциянын көлөмүнө барабар болсо, коркунучу жок. Тилекке каршы, Кыргызстандын азыркы абалында бул көрүнүш банкротко алып келиши толук ыктымал.
Нельзя сравнивать развитые страны и развивающиеся страны.
Өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө салыштырганга болбойт. Жардым мамлекеттерде социалдык милдеттенме да жогору болот. Анткени калктын басымдуу бөлүгү мамлекеттен жардам күтүп талап кылат.
Мамлекет бұл жылы бюджет қызматкерлеріне айлыға қысын, пенсияларды толыққанды төліп бере алабы, жоқ бұл азырынша қатардағы жарандар біле алышпайды. Қаржы министерлігі есебіндегі қалдықтар туыралу малыматты сыр сақтап келеді.
Хотя мы уже сколько лет об этом говорим.
Россияда деле өкмөттүн эсебинде канча каражат бар экендиги күн сайын жарыяланып турат. А биз 4-5 жылдан бери бул туурасында кулак кагыш кылып келебиз. Бирок эч кандай майнап жок. Эмнени жашырышат? Же кандай сыр бар? Бизге да белгисиз.
В чём тут какой секрет? Мне непонятно.
Өкмөт социалдык милдеттенмелерин толуккандуу аткара албай жатат деп айтууга да болбойт деп эсептешет адистер. Эльмира Ибраимова дефолт азырынча болбойт деген үмүттө. Ошол эле убакта калк бийликтен карыздан кантип кутулат жана экономиканы жандандыруу үчүн кандай аракеттерге барат, сурап, талап кылып турууга милдеттүү деп эсептейт.
Бекзат Бектурган, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Атбашылык Муканбек Саиров көмүр тартыш жарык акысына бир айда эле учойгон акча эсептелип келиптир деген көйгөй артта калганын айтат. Анткени ал ушул кыштан баштап эки кабат үйүн биогаздын жардамы менен жылытып жаткан учуру. Бүтүндөй бир айылга болбосо да өз үйүнүн тиричилигине чет жактан инвестиция тартып келген Муканбек Саиров жөнүндө кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажында.
Бул Атбаш районундагы Ак Мус айылынын тургуну Мухамбет Саировдун биогаз менен жылыган үйү. Ал Атбашыдагы 40 градуска жеткен кыштын кыраан чилдесинде 120 чарчы метр болгон эки кабат үйүн эч кыйынчылыксыз эле жылытып жаткан экен.
Чөгү үшкөндөр кадимки эле газда электрик үйүп атпайбы. Газ чыгат экен да, анан газ топко эле кошулуп койгон. Булар паровой отопление болчу, мурун салынган. Ошо паровой отопление келип газды кошуп койду. Ушул газдын негизинде эле бул жылып, анан тиги отопление паровойлор жылып атпайбы.
Үй жандыктарынын кадимки кыгынан чыккан биогаздан жалгыз эле үйдүн жылуулугу гана эмес, жаратылыш газы катары тиричилик оокатка да пайдаланса болорун Мухамбет Саиров кошумча кылды.
Тамакты бул жерге жасайт. Чай кайнатылат, тияктар от жагылбаган убакта.
Ал өткөн жылы үй жылытуу үчүн кышы бою 25 000 сомго чейин электр энергиясын сарптаган болсо, быйыл айына 600 сомго жетпеген жарык акысын төлөп жаткандыгын айтты. Мухамбет Саировдун мал короосунда жайгашкан бул биогаз иштетүүчү жайды Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы аркылуу салынган. Ал өткөн жылы долбоор жасап 1,5 миллион сомго чукул каражат менен атайын адистери келип орнотуп беришкен экен.
Зоотехник менен. Мал чарбасы менен күрөлөшүп жүрөм да. Нарын областынын Атбашынын катаал шартын билесиң да. Болгон малдын баары эле тиричиликтин баары эле жашоо мал менен эмеспи? Элдин баарында мал бар. Ушул биогаз деген угуп, ушул биогаз менен ушул ыкыкты талаага чачкандан көрө пайдаланып, газ чыгарып, мындай ичинде ушинтип ойлоп жүргөм. Анан кийин ошентип 15-нчи жылы жанакы ПРОнун программасы менен тиги пилотный кылып туруп келип, калгандай эле ошо сунуштасам келип куруп беришти.
20 уйдун кыгына эсептелинген бул биогаз чыгаруучу аппаратты Мухамбет Саировдун уулу Мирлан иштетет. Ал үчүн атайын бука, эт багытындагы уйларды байлап семиртип, кыгын биогазга кетирсе, этин болсо үй бүлө бюджетин толтуруу үчүн базарга алып барып сатып, ордуна кайра мал алып, ордун толуктап турушат.
Автордун өзү аралаштырып атат автоматски. Ал эгерде кучурап неметип калса, моунтип барбата жасайт. Газды коюп берип аралаштырат. Реактор. Мына. Ошондо давление көтөрүлгөндө тиги компрессор өзү автоматски кошулат дагы тиги мында болгон чогулган газды каскелдерге тиги жакка айдап салат. Бул жерден карап турсаңар мына. Азыр жана мен тиги жактан аралаштырып газды коюп бергенде бул реакторда 0,1-ге чейин газдын басымы көтөрүлүп кеткен. Азыр ошо газды компрессор соруп тияка айдап салат. Азыр кайра 0,1-ге түшкөндө автоматски тиги компрессор өчүп калат.
Убарасында эле жок. Азыр мурун убара болчу. Биогаз коюла электечи. Мурун биогаз коюла электе кыгын огородко төгүп ошо аябай эле түйшүк тартчубуз. Азыр жакшы мына биогаз болгондон кийин жана өзү көргөндөй эле кыкты бункерге салып коймой эле калгандар бүт эле автоматски өздөрү эле эметет. Ошо жакшы, ошо биогаз кармагы жакта деле уйлар бар болчу, анан убарасы көп болчу.
Мухамбет Саировдун айылга алып келген бул жаңылыгына кызыккандар көп. Айыл шартына деле мындайларды колдонсо болот экен да дегендер эми өз алдынча долбоор жазганды да үйрөнүп жатышкан экен.
Эми ушу караганда булай бери жакшы деп атышат, жакшы дейт. Берки газ караганда бул аябай үнөмдүү дейт, пайдалуу дейт. Ошого мүмкүн болсо биз эле проект жазып, ошонун жол жобосун түшүнүп алып ушуга аракет кылсак болгон экен.
Электр энергиясына болгон баа кымбат болуп, айыл эле каржалып турганда мамлекетке жүгүн артпай, мынтип өз арабасын өзү тарткандарды көргөндөр аларды алкап гана турушат. Бирок мындай иш ар бир эле кишинин колунан келе бербеси турган кеп. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарда да таңдайлы азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантып, жогорку кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова менен маекти сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен, Азаттык радиосу бейшемби 9 февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы 30 мүнөттүк программабыздан жогорку кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова менен маекти сунуш кылабыз. Саясатчы ага каршы козголгон кылмыш иши Коопсуздук комитетинин 1 февралдагы акыркы сурагына байланышкан жагдайлар, бийлик менен тирешүүнүн түпкү себептери тууралуу суроолорго жооп берди.
Эгерде бүгүн мисалы үчүн алган болсок, бүгүн иштеп аткан бийликте кимдер бар? Ошолордун арасында кимиси цариде мурун иштеген, кимиси ошол эле секретариатта иштеген дегенди карасак, ошол мурун иштеп жүргөндүн дээрлик көбү бүгүн да иштеп жүрүшөт. Анын ичинде чоң кызматта иштеп жүргөндөрү бар.
Адегенде болсо да тагыдай эле акыркы кабарлар. Микрофондо Али Токтокунов.
Куралдуу күчтөрдү реформалоо менен бирге аскер жетекчилиги тартипти чыңдоого жана коррупцияны жоюуга өзгөчө көңүл буруусу зарыл. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевке ушундай талап койду. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Атамбаев өлкөнүн аскер күчтөрү мындан ары чыңдоо жана өнүктүрүү, алардын күжүрмөн даярдыгын жана ыкчамдуулугун жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар, ошондой эле чек ара коопсуздугун камсыз кылуу тууралуу дагы маалымат алды. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Казакстанда интернеттеги сөз эркиндиги начарлап кеткенин билдирди. Бул тууралуу уюмдун 9 февралдагы баяндамасында айтылат. Анда 2016 жылдан тарта өлкөдөгү баардык интернет колдонуучулары улуттук коопсуздук сертификат деп аталган түзүлүштү орнотууга тийиш экени белгиленет. Бул сертификат бийликтин көзөмөлүнө жол ачат деп айтылат баяндамада. Өткөн жылдын ноябрында жарандык активисттер Макс Бокаев менен Талгат Аян араздашууну тутандырган деген негизде 5 жылдан эркинен ажыратылышкан. Уюм Бокаев менен Аян өкмөткө каршы тынч акциялар тууралуу социалдык түйүндөргө жазганы, өз оюн эркин айтканы үчүн соттолду дейт. Amnesty International казак бийлигин адам укуктарын эркин ишке ашырууга, ой пикирди эркин айтууга басым көрсөтпөөгө чакырат. Ошондой эле демонстранттарды камоого жол ачат делген административдик жана кылмыш кодекстерин өзгөртүүгө чакырды. Дээрлик 10 күнгө созулган демонстрацияларга карабай, Румыниянын парламенти өкмөткө ишеним артаарын ырастады. Премьер-министр Сорин Гриндианунун социал-демократтар партиясы парламентте көпчүлүктү түзөт. Өкмөттүн айрым коррупциялык иштерди кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу планы румыниялыктарды көчөгө чыгарган эле. Эл бул план ишке ашса, бийликтеги партиянын жемкорлукка шектелген аткаминерлери жазадан качып кетишет деп кооптонот. Кийинчерээк өкмөт бул демилгесинен баш тарткан. 9 февралда буга байланыштуу өлкөнүн юстиция министри дагы кызматынан кетти. Ага карабастан дагы да алдай берет деп нааразылар иштегенине бир ай толбогон өкмөттүн толук отставкасын талап кылышууда. Шаршембиде суукка карабай 5000 демонстрант баш калаа Бухаресттеги өкмөт үйүнүн алдына чогулушту. Демонстрация күчөгөн 5 февралда акция катышуучуларынын саны өлкө боюнча 500 000 ашканы кабарланган. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы Евразия боюнча комитет бөлүмүнүн төрагасы Дана Рорабахердин Македонияны өлкө эмес деген билдирүүсү Скопьенин ачуусун келтирди. Македониядагы косоволуктар менен албандар Косовонун бөлүгү, ал эми калгандары Болгариянын же башка өздөрү каалаган өлкөнүкү болушу керек деп Рорабахер албан телеканалына маек берген. Мурдагы жылы Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров да ушундай идея бар экенин айткан болчу. Америкалык конгрессмен 30 жыл илгери Югославия тарагандан кийин Македонияны түзүү жаңылыш болгонун белгилейт. Анын оюнча эл бири-бири менен тынч жашай албай турган этникалык лагерлерге бөлүнүп калган. Македониянын тышкы иштер министрлиги Рорабахердин сөздөрү өтө тынчсыздануу жана улутчулдук каймайтышууларын жаратат деп билдирди.
Рахмат. Бүгүнкү жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Yeah.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек 2+1 форматындагы эксклюзив маекте. Бүгүнкү маекте сөз жогорку кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Айда Салянова саясатчыга каршы козголуп тергелип жаткан кылмыш ишке, коопсуздук комитетинин 1 февралдагы акыркы сурагына байланышкан жагдайлар, бийлик менен тирешүүнүн түпкү себептери тууралуу суроолорго жооп берди. Айда Салянова менен видео жана аудио маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жана Куанычбек Жолдошов уюштурду.
Кош келдиңиз, урматтуу айтайын. Адегенде тактап алалычы, ушул өткөндө УКМКнын сурагынан чыккандан кийин сиз тергөөнүн купуялуулугуна байланыштырып журналисттердин суроолоруна жооп берген жоксуз да. Бүгүн Азатка келип биз интервью алганып турабыз. Сиз бардык биздин суроолорубузга жооп бергенге даярсызбы же болбосо убадаңыз УКМКнын алдында күчүндөбү?
Рахмат сурооңузга. Эми негизи мыйзамды сыйлаган адам катары кайсы маалымат ачыкка чыкты ушул күнгө чейин, ушул козголгон кылмыш ишине байланыштуу кайсы жагы болсо купуя болуп турат бүгүнкү күнү деп атайын бир анализ кылдым да ММКдагы чыккан маалымат боюнча. Ушул бийликке жакын массалык маалымат каражаттар, анын ичинде мисалы Вечерний Бишкек, алар байма-бай маалымат берип турат экен да. Эми УКМКдан, прокуратурадан алып анан чыгарып турса керек ошол маалыматты. И ошол купуя сырдан деле эч нерсе калбаптыр. Сыр катары калтыра турган бир андай деле маалымат калбап, өзлөрү баягы бийликтин каражаттары аркылуу көп маалымат чыгарышыптыр.
Жакшы, анда биз маегибизди улай берели.
Айдайым айтсаңыз, анан жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнүн бири болуп саналган Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышы боюнча кылмыш ишин козгогондугу белгилүү. Бул боюнча сиз сурак берип чыкканыңыз да белгилүү. Мына ошол тергөө иштеринин жүрүшү кандай багытта болду?
Ушу бүгүнкү күнгө чейин эки сурак жүрдү. Бирөөсү баягы күйөө катары сурак болгон, экинчи сурак болсо баягы шектелип аткан адам катары. Эки сурактын ортосу 1.5 ай болду да. Ушу 1.5 айдын ичинде көптөгөн маалымат чыкты. Анын ичинде эксперттердин, юристтердин өзлөрүнүн баягы корутундуларын, өзлөрүнүн ойлору менен чыгып атышты да. Ошол эле прокуратура, ошол эле УКМК, алар дагы баягы критикалык көз караш менен карап, алар дагы ошол материалдарды анализдеши керек эле да. Мен ойлогом баягы экинчи суракка барганда сөзсүз түрдө бир ошондой бир ой жүгүртүүдөн чыга турган бир сурак болот депчи. Бирок биринчи жолу берилген суроолор, экинчи жолу деле ошол суроолор берилди да. Демек эч кандай ой жүгүртүү, эч кандай анализ болгон эмес. Баягы башында кандай ой менен иш козгошсо ошол баягы биринчи по факту деп козголгон да. Ошондон тарта ушу бүгүнкүгө чейин эле ошол ою менен муну коомчулуктун дагы ою өзгөртө албаптыр да деп ойлоп коем. Кайсы баягы тергөөчү болбосун, кайсы юрист болбосун, ал кайсы жерден жаңылып калдым деп мындай бул опурталдуу маселе да, туурабы, караш керек да. Бирок андай анализ болгон эмес да, өкүнүчтүүсү. Эми 26 декабрда кылмыш иши козголгон да, ушу токтом Жолдубаевдин токтому 26 декабрда чыккан. Ошол токтомдо мынтип жазып атышат. Елисеев дейт, Салянова Елисеевке лицензия бергенден ошол лицензияны алып барып анан кийин бир фирма ачкан дейт Латвияда. Ошол лицензия дейт анын ошол жакта жашаганына, иштегенине шарт түзүп берген дейт да. Эң биринчи баягы биз тапкан маалымат бул электрондук расмий маалымат болду. Бул жанагы коммерциялык уюмдардын реестри болот экен. Ошол реестрга жараша Елисеев өзүнүн фирмасын апрелде түзгөн экен, апрелдин аягында. А лицензияны болсо июндун аягында алып атат да. Демек бул киши лицензияны алганга чейин 2 ай мурун эле ошол фирманы түзгөн, а токтомдо тескерисинче лицензияны алып алып барып түзүп атат. Бул фальсификация дебегенде эмне деп айтса болот? Кийин адвокатым запрос менен кайрылды да, силер ошол тиешелүү органдардан Латвиядан ушундай маалымат сурадыңарбы эле десе, прокуратура жооп берип атат, 28 декабрда жибергенбиз деп атат да. 26 декабрда ишти козгоп коюп туруп Анан эки күндөн кийин 28 декабрда Латвия кайрылып атат. Мындай жорукту эмне деп айтсам, бул мыйзамсыз. Бул мыйзамсыз. Бул негизи туура эмес нукта кетип аткан тергөө деп койсок болот да. Эми бүгүнкү күнү биз Латвиядан, Латвиянын парламентинен расмий кат алып атабыз. Өмүрбек Черкешич Текебаев, лидер фракция катары кайрылганда коллегаларыбызга Латвияга кайрылып, тиешелүү суроолорду коюп, анан бүт суроонун баарына жакшынакай жооп алдык. Кыскача айтканда мазмун ушундай да. Бизде өзүбүздүн мыйзамдарыбызга ылайык талаптар бар. Ал талаптардын ичинде Кыргызстандын лицензиясы болсун деген андай талап жок. Жашаганга, фирмаларды ачканга андай керектиги жок лицензиянын деп атат да. Эң негизги нерселердин ушул болуп атат да токтомдочу. Экинчи маселе адвокат жөнүндөгү мыйзамды колдонуп атышат да. Бирок кечээ Каныбек Апашевич бир жакшы салыштырма келтирди да. Ал айтты. Мисалы кылмыш иши, адам мисалы үчүн кылмышка барган болсо, ал үчүн атайын мыйзамдар бар. Ошол эле эң негизги мыйзам бул кылмыш жаза кодекси. Ошону менен жоопко тартылышы керек да. А бирок сен жоопко тартылып атасың деп биз анын айдоочу көлүгүн алып койбойбуз да деп атат. Сен ал жол эрежесин бузпасаң дейт, анда биз ал көлүктү албайбыз да андан деп атат да. Ошол сыяктуу адвокат болбогон адамды, анткени бир нече убакыт лицензиясы токтотулуп турганда, ал кезде ал мамлекеттик кызматкер болуп атат, ал адвокат болгон жок. Бирок ошого карабастан көрүп туруп, билип туруп, жок бул адвокат болчу дегендей адвокаттык мыйзамды силер колдонушуңар керек болчу дейт да. Силер лицензиясын алып коюшуңар керек болчу. Бул ар кайсы нарушенияларга барган дейт. А биз айтып атабыз, нарушенияга барса ал мамлекет кызматкер катары баргандыр уголовный кодекс боюнча жооп бериши керек. А адвокаттык мыйзам, адвокаттар жөнүндө мыйзамга туура келбейт, анткени возобновление эгерде кайра жандандырылып атса бул автоматтык түрдө болот деп атабыз да. Автоматтык түрдө дегенде тилекке каршы бүгүн баягы түшүнүк таба албай атабыз да.
Сиз 4 сааттай болдуңуз суракта. УКМК кандай суроолорго өзгөчө кызыкты, айта аласызбы?
Ошол жерден кандай суроого кызыкканын баягы сурактан чыкпай эле мен ошо вечерний Бишкек мисалы берип аткан маалыматтар жөнүндө айтайын да. Мисалы басым эмнеге болуп атат? Вечерний Бишкекти алалы. Бул киши деген цариде иштеген дейт. Бул Елисеевдин жакын адамы болчу дейт. Ошондой адамга эмне үчүн лицензия берилиши керек деген маанидечи. Биринчиден биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Биз ага жакын экен, буга жакын экен деп өзгөчө юстиция министрлиги, өзгөчө укук коргоо органдары саясатка такыр таянбашы керек да. Аны түшүнбөй атышат. Экинчи маселе, эгерде бүгүн мисалы үчүн алган болсок, бүгүн иштеп аткан бийликте кимдер бар? Ошолордун арасында кимиси цариде мурун иштеген, кимиси ошол эле секретариатта иштеген дегенди карасак, ошол мурун иштеп жүргөндүн дээрлик көбү бүгүн да иштеп жүрүшөт. Анын ичинде чоң кызматта иштеп жүргөндөрү бар. Эгерде бүгүн мисалы үчүн Совет оборонун алсак, эгерде бүгүн аппарат президентанын жетекчилерин алган болсок, ошол эле Сапар Исаковду мисалы үчүн алган болсок, ошол эле Алмаз Үсөновду алган болсок, ошол эле Илим Карпбековду алган болсок, ошонун баары ошол структураларда иштеген. А эмне үчүн анда мындай эки стандарттуу мындай подход болуп атат? Мен аларды туура эмес иштеп атат деп айтпайм. Бирок подход тең, баардыгына бирдей болуш керек да. Эмне үчүн Елисеев болгондо эле ал Максимдин жакыны болчу, ага мыйзам иштебей, ага саясат иштеши керек болчу? Эмне үчүн?
Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу маселеси каяктан чыкты? Деги эле узартпай койсо боло беле же анда мыйзам бузууга барабар иш болуп кала беле?
Эми юстиция министрлигине көп эле адамдар же адвокаттык лицензия алам деп кайрылат, же болбосо жандандыргыла деп кайрылат, туурабы? Бирок ар бир нерсенин өзүнүн мыйзамдагы жолу бар да. Кандай учурда лицензияны ала алат, кандай учурда возобновление болот? Мына возобновленияга келгенде, жандандырууга келгенде бир дагы норма, демек бул автоматтык түрдө эле жүргүзүлөт деген сөз да. Ошол баягы процедураларга ылайык эле лицензия мага курирующий зам аркылуу келип атат. Приказ даярдалып келип атат да, буйрук. Ал мага доклад кылып атат. Жандандырбай койгонго негиз жок деп атат. Мен дагы мыйзамдарды карадым да. Эгерде ошондой жагдай түзүлүп атса, мен сөзсүз түрдө жандандырышым керек болчу. А эгерде жандандырбай койгондо, мен айтпайм, мисалы үчүн бүгүн болбосо балким эртең дагы бирөө ушундай маселени көтөрөт эле, Салянова өзүнүн укугунан аша чаап, же кыянаттык менен пайдаланып туруп жандандырбай койду деп мисалы үчүн күнөө койсо мага ошол туура болот эле да. Жазылып турган укугун бирөөнүн укугун чектеген болсоң ал сөзсүз түрдө анын артынан жоопкерчилик болуш керек.
Мисалы кечирес ушул эле суроо болай. Сурак учурунда тергөөчүлөр сизге түшүндүрүп бердиби? Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуудан мамлекетке же бир кайсы бир тараптарга бир кандайдыр бир зыян келтирилген деген же бул маселенин бир саясий гана өңүтүнө байланыштуу суроолор болот.
Жок, алар саясат деп айтпайт да. Бирок кыймыл аракетинен козголуп аткан кылмыш иши боюнча сурактын болгон баягы мүнөзүнөн билесиң да, бул жерде саясат, саясаттан башка эч нерсе жок деп. Мен ойлоп атам, алар деле түшүнүп турат, бирок буйрутманы аткарыш керек болуп атат, ошон үчүн алар ошол жол менен барып атат. Болбосо жыл биринчи жыл иштеп аткан болсо ошол органдарда ошол балдар ошондой деп айтсак болот, эмне түшүнбөй калды, билбей калды деп. Көп жылдан бери иштеген, тажрыйбасы бар адамдарга тапшырма берсе керек, алар ошол тапшырманы аткарып атат.
Сиздин фракциялашыңыз Өмүрбек Текебаев ошол пресс-конференцияда айтты, ушул Салянова бул чечимди кабыл алды, процедуралык ката кетирген деп. Сиз өзүңүз кандайдыр бир ката кетирип, ушул процедуралык чын эле ката кетирип койгом деп эсептейсизби?
Өмүрбек Черкешевич ошо пресс-конференциясын бергенде процедуралык ката мисалы үчүн кеткенде дагы деп, эгерде мен жаңылышып атпаган болсом ушинтип айткан да, ал кишичи эгерде процедуралык ката кеткен болсо анда дисциплинардык түрдө гана жоопкерчилик болот, ал кылмыш эч кандай болбойт, тек гана дисциплинардык деп айтканда. Бирок мен эсептейм, бул жерде процедуралык дагы ката кеткен эмес, тек гана мыйзамдын негизинде болгон. Ушул сиздин сурооңузга байланыштуу жогорку кеңештин пленумунун токтому жөнүндө айткым келет да. 16-жылы мартта жогорку сот пленуму менен атайын түшүндүрмө чыгарган экен да, ушу мага коюлуп аткан 304 статья боюнча. Ал токтомдо айтыптыр, бул 304 статья боюнча сөзсүз түрдө материальный состав болуш керек деп. Материальный состав деген сөзсүз түрдө кесепет болуш керек. Бул жерде мисалы үчүн эч кандай последствия жок, эч ким жабыр тарткан жок, а эгерде мындай болбогон болсо деп алар дагы жазган экен ошо пленумдачы. Кесепеттер жок болсо анда тек гана дисциплинардык жоопкерчилик жөнүндө кеп болсо болот.
Сиз акыркы жолу тергөөчүнү ынандыра алдыңызбы ушул аргументти келтирип?
Постановленияны тергөөчү билет. Эмнеге дегенде адвокат ходатайстволор менен кайрылып атат да, прокуратурага кайрылып атат, тергөөчүгө кайрылып атат. Алар билет, адвокат талап кылып атат, мындай мыйзамсыз ишти токтоткула, кыскарткыла деп анан өзүнүн бир нече жүйөлөрүн келтирип жазып атат да, анын ичинде ушул дагы бар, бирок реакция жок азыр.
Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновна маектин уландысын бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Казакстанда интернеттеги сөз эркиндиги начарлап кеткенин билдирди. Дээрлик 10 күнгө созулган демонстрацияларга карабай, Румыниянын парламенти өкмөткө ишеним артаарын ырастады. Ооганстандагы кызматкерлери өлтүрүлгөндөн кийин Кызыл Чырым уюму бул өлкөдөгү ишин токтотту. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы Евразия боюнча комитет бөлүмүнүн төрагасы Дана Роробахирдин Македонияны өлкө эмес деген билдирүүсү Скопьенин ачуусун келтирди. Ушул жана башка жаңылык менен толугураак Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Жогорку кеңештин депутаты мурдагы баш прокурор Аида Саляновнанын маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Маекти Бишкек студиясынан кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Кубанычбек Жолдошов уюштурду.
Сиз айтып жатасыз, бул иште саясий буйрук бар деп. Деги эле коомчулукта дагы кандайдыр бир деңгээлде саясий куугунтукка окшошкон элементтер тууралуу сөз болуп жатат. Бирок айтсаңыз, мына ошондой саясий куугунтуктун бирөөлөрдүн кайсы бир тараптын сизге тиш кайрып жатышынын түпкү максатын, маңызын ачыктап бере аласызбы?
2010-жылы башкы прокуратура бир нече жолу кайрылган экен юстиция министрлигине, анын ичинде замдын колу менен дагы жооп берилген каттар бар экен да. Алар бул ишти билбей калган эмес укук коргоо органдарычы. Бул негизи өзү маселени алар билген үчүн ошо атайын запросторду кылган да, 10-жылдан баштап кылган бир нече жолу. 10-жылы бир эле 10-жылы 2-3 жолу сураштыр, андан кийин 12-13 жылдары дагы сураптыр да. Мына 10-чу жылды айтайынчы, мисалы үчүн 10-чу жылы мен юстиция министрлигинде иштедим, андан кийин президентте полпред болдум, мен еще прокуратура бара электе эле ушундай запростор болгон экен да. Ошондо, мисалы үчүн, эгерде прокуратура мен тараптан жазылган бир мыйзамсыз иш болсо, ошондо эле бермек басын. Бирок алар берген жок, анткени негиз жок болчу. Саясаттагы жок болчу да ал кезде. Мен жоопко адамдарды тартканда, алар дагы улам бир талап менен чыгып калып аткан ситуациялар дагы болгон, анткени өткөндө мына мен адвокатым 12-чи жылкы кабарларды алып чыгыптыр. Кабарлар оркто ушундай маалымат чыккан экен да. Елисеевке Салянова лицензия берип койгон депчи. Муну билбей калыптырбыз. Биз бизге бүгүн эле белгилүү болду десе, бул калп айткан болот бийликтенчи. Анткени булар билген. Ал 12-чи жылкы чыккан маалымат жалгыз маалымат эмес. Бундай маалыматтар жакшы издесе чыгат дагы. Бирок ошондо баары мыйзамдуу болуп келип, анан бүгүн эле мыйзамсыз болуп калып аткан, бул өзү эле ушул факт чоң шектерди жаратат. Шек эмес, ачык эле айтып атам го мен, бул саясат, бул куугунтук, а максаты болсо тек гана каралоо и тек гана коркутуу.
Эле сизге козголуп жаткан ушул кылмыш ишинин алдыдагы күздө боло турган президенттик шайлоо менен кандайдыр деңгээлде байланышы болушу мүмкүнбү?
Байланышы мүмкүн. Эми биз баягы бийликтин болгон күн тартибин билбейт экенбиз, бирок толук мүмкүн ошону менен байланыштырып, анан болушунча көп тоскоолдуктар түзөлү деген ошондой ою бар деп ойлойм.
Эми депутаттык комиссия түзүлдү да. Ошол депутаттык комиссия кандайдыр бир деңгээлде ушул кылмыш иштин акыйкат териштирилишине таасир эте алабы?
Өзгөчө ушу биздин коррупциялашкан мамлекетте ачыктыктан коркот да. Ачыктыктан. Ошон үчүн максат ошол материалдарын ачыкка чыгарсын, комиссия келип далилдеп берсин деген эле маселе. Ошондо депутаттык комиссияда дагы, а депутаттык комиссия аркылуу парламентте дагы сөзсүз түрдө көз караш пайда болот. Бул саясатпы же саясат бул жерде жок. Коомчулуктун көзөмөлүндө болуп турган өтө маанилүү.
Макул, бул маселе чечилди деп коелу да. Башка дагы кошумча дооматтар чыгышы мүмкүн деп ойлобойсузбу? Себеби маалымат каражаттарына сиздин ишмердигиңизге байланышкан көп бир маалыматтар чыгып атат. Алардын ичинде ушул векселге байланышкан, сиздин жолдошуңуздун бизнесине байланышкан, автоунаага байланышкан, Lexus автоунаасын прокуратура сатып алган күйөөсүнөн деп жазып атышат. Башка прокуратуранын имаратын ремонт иштерине байланышкан, пансионатка байланышкан, баарын санап отура албайм албетте. Ошолордун кайсы биринен илинчек чыгып калат деп ойлобойсузбу?
Эч кандай илинчек чыкпайт, анткени мен өзүмө ишенем. Бир дагы мыйзам бузууга барган жокмун. Ошон үчүн канча аракет кылбасын ал жерден эч нерсе чыкпайт. Мына Елисеев сыяктуу эле да, эч нерсе чыкпайт. Бөлөк маселе, андай аракет болсо мен таң калбайм эч, анткени ушул мен жумуштан кеткен эле тынымсыз эле ошол иштин үстүндө иштеп атат да. Мен адамдардын убактысы баягы ушундай кор болуп атканына гана бир зээним кейбесе, а болбосо эч кандай мындан жыйынтык чыкпайт. Вексель деп атасыз. Вексель боюнча соттун чечимдери бар биринчиден. Экинчиден менин баягы детальдары менен бул иши эсимде жок, бирок ар бир козголгон сайын улам дагы маалыматтарды карайт экенсиң да. Бул вексельдер эгерде казактардын банкы гарантия берсе, анан ошондо бир баага ээ болмок экен да. Бүгүнкү күнгө чейин дейт, мурун дагы андай банктын гарантиясы жок болчу дейт. Бул жөнөкөй эле кагаз деп атышат да. Эми сот органдары, тергөө органдары мейли иликтешсин. Бул бир. Экинчи маселе, сиз машина жөнүндө айттыңыз. Ушул маалыматты да акыркы күндөрү таратып атышат. Мен билгенден ошол машинаны саткан адам бул Орус соотундагы адам экен да. Аны тиешелүү органдары аркылуу маалыматты табуу эч кыйынчылыкка турбайт. Аны табыш керек, андан сураш керек. Сен Саляновану билесиңби, Саляновану көзүн билесиң, бир ишиң болгонбу деп сураса эле ошол маалыматтын баары чыгат. Ачык чыкса өзүлөрү уят болуп калаарын алар билет. Ошон үчүн муну ачыктагы өзүлөрүн баягы официалдуу расмий маалымат менен чыкпайт. Булар момундай гезиттерге жабынып алып, артында акырын отуруп алып, анан улам бир нерсени чыгарып коюп атат да. Мен айтып койгум келет, мен туугандарымдын ичинде ушундай бизнес менен алектенгендер бар да, машина алып келгендер. Бирок ошол прокуратурага машина алып атканда мен атайын алардан алган эмесмин, атайын аларды жолоткон да эмесмин.
Айтсаңыз, бошен сиздин өмүрлүк жубайыңызга дагы кылмыш иши козголуп, ал кишини жоопкерчиликке тарткан учур болду эле. Мына өзүңүзгө карата иш козголуп атат. Деги эле мына ушунун баардыгын анализдеп көрүп, кандай жыйынтык чыгардыңыз? Бул иште сиз айтып атасыз саясат бар деп. Бул жерде президенттин айылына чөйрөсүндөгү бир жакын топтордун кызыкчылыгы же жеке президенттин өзүнүн түздөн түз кызыкчылыгы болушу мүмкүнбү?
Аз убакыт болгон болсо айтат эле, балким чын эле президент билбей калды, тегерегиндегилер эле кылып атат деп. Бирок көп убакыт өттү андан бери, көп убакыттын ичинде адам көп ойлонуп, көп жыйынтык чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле, туурабы? Бирок эч кандай жыйынтык болбой атканда мен ойлойм, өзү президенттин өзүнү өзү ал киши кызыктар деп ушул ситуацияга. Сиз мисалы үчүн азыр мен эле жолдошум деле айтып атасыз, менин атамдын бир тууганын дагы көпкө чейин каралап келишет да. Мисалы мына адвокатты алды эле, адвокат 2 айдан бери материалдарды ала албай жүрдү да. Эмнеден качат? Булардын максаты, негизги максаты каралоо эле, тек гана каралоо. Эртелиби кечпи мунун артында ким турат, бул билинет. Анткени убал сооптон коркуш керек. Тем более адамдын өлүмүнө бирөөнү күнөөлөп аткан адам сөзсүз түрдө жазасын алат. Эртеби мен буга абдан ишенем да.
Но сиздин өзүңүзгө жеке козголгон кылмыштын түпкү себебин эмнеден көрөсүз? Анткени буга чейин бир социалдык тармактарда өзүңүздүн постуңузда чыкты эле, сиздин жубайыңызга козголгон кылмыштын алкагында ошого комментарий берип жатып, Бишкек жылуулук берүү борборуна ташылып келген көмүр чатагына байланыштуу иштин артында президенттин керек болсо өзү турат деген сыяктуу мазмундагы ой пикириңизди жазган элеңиз. Мына ошол нерсе да таасир эткен жокпу? Деги эле мына ошол көмүр чатагынын айланасынан башталган жокпу сиздердин президент менен болгон конфликтиңиздердин башы?
Сөзсүз түрдө таасир этти. Сөзсүз түрдө, анткени ошол постумдан кийин көп убакыт өтпөй эле козголду негизи кылмыш ишич, ал таасир этти. Бирок ал жалгыз эле ошол посттон көрбөйм мен, анткени эми буга чоң референдумга да бийликте отурган адамдар, бийликте мисалы үчүн парламентте айтайын аз эле адам каршы чыгып атты да, ошол терс пикир менен чыгып аткан мен болдум ошол адамдардын ичинде. Ошондо эле аябай чоң жумуш башталган. Бирок эми бул жумуш негизи каралоо компаниясы мен кеткенге чейин эле башталган да, бул атайын даярдалган. Мисалы Артыкбаевдин тиешеси бар деп мен айттым. Артыкбаевдин өзү боюнча мен текшерүү иштерин баштайын деп аткан кезде эле мен уже жумуштан алынган аракеттер боло баштады да. Артыкбаевдин өзүн жумуштан алып койду да. Эмне үчүн деген маселе да. Бирок мен ошол качан президентке Артыкбаев сиздин атыңызды айтып ушинтип барып ушул компанияларды өткөрүүгө аракет кылып атыптыр деп айткандан кийин анан Артыкбаев жумуштан алынган да. Эки адам бир бирин түшүнүшүп алса керек деп ойлойм, анткени кийин депутат болуп келип отуруп калды ал киши.
Ушул сиз баш прокурор болуп турган кезде көптөгөн чуулгандуу иштерди боюнча кылмыш козгодуңуздан аз убакыт өтпөй эле аткаминерлердин көпчүлүгү ар кандай негиздемелер менен себептер менен азыр бошонушту да. Бекер ушундай күрөшкөн экенмин, баары бир жыйынтыгына чыккан жок деген бир кандайдыр өкүнүч болгон жокпу сизде азыр? Өкүнбөйсүзбү?
Жок, өкүнүч болбойт, анткени эми эл тараза да. Баары бир Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу коррупция деген 303 статья иштей баштады. Бул статья менен эч ким эч качан жоопко тартылчу эмес, сот өкүмдөрү чыкчу эмес, бирок аз болсо дагы чоң чиновниктерге козголо баштаганы бул негизи тарых эми кийин өзүнүн баасын берет, бирок бул керектүү нерсе болду. Бөлөк маселе кийин ар кайсындай жолдор менен чыгып кетип атышат, жолдор менен чыгып кетип атат эле эмес, бизге үстөмдүк кылганга аракет кылып, акыл үйрөтүп, бийлик менен шериктеш болуп, баягы маалымат компаниясында өтө аларды колдоп, кайра бизге соккуу кылганга аракет кылып атышат да. Эми мунун баары негизи сиз айткандай эле ушу керекпи деген сөздү, суроону жаратышы мүмкүн. Бирок кандай болгон болсо дагы мен ойлойм бул керек болчу, анткени карапайым эл түшүндү да, мыйзамдын астында баары жооп берет деген принцип иштетсе болот экен, иштейт экен. Бирок аны аягына чейин жеткирүү үчүн сөзсүз түрдө чоң бир эрдик керек.
Азыр ушул штабта эми сиздин үстүңүздөн кылмыш иши козголуп тергелип жатат. Ушуга байланыштуу азыр чет өлкөгө чыгып кетет экен деген дагы сөздөр айтыла баштады да. Негизи сиз өзүңүз ушул кылмыш иши кандай аяктайт деп ойлоп атасыз? Өзүңүздүн ички тыянагыңыз барбы? Туюмуңуз кандай?
Баягы ички туюмга негизделип жашаган адамдарга кирбейм да негизи менчи. Баягы суракка чакырып атканда дагы өтө интенсивно ушул маалыматты таратканга аракет кылышты да, камайт экен. Маселе ошо коркуп келбей койсун деген максат.
Камап коюш мүмкүнбү мыйзам боюнча кандай дейсиз?
Мыйзам боюнча толук мүмкүн. Мыйзам боюнча эгерде баягы коюп аткан статьялары 304 эң оор статьяны коюп аткан болсо, бөлөк маселе кылмыш ишин мыйзамдуу деп айтсак болобу, мыйзамсыз деп айтсак болобу, ал жөнүндө кеңири айттык. Экинчи жагы качып, муну дагы ошол эле бийлик таратып атат. Мен качып кетсе, коркутсак мына камап коебуз деп коркутуп койсо качып кетет дейт. А качып кетсе, мына күнөөлүү болгону үчүн сотчу анан качып кетти деп айтканга, аларга өтө ылайыктуу да бул. Бирок мен качпайм. Мен андай мүмкүнчүлүк, андай рахат бербейм бийликке. Мен сөзсүз түрдө болгон мыйзамда көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрүмдү пайдаланып, мыйзамдын астында ак экенимди, так экенимди далилдейм.
Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова менен Бурулкан Турдубек кызы жана Куанычбек Жолдошов маектешти. 2-1 форматындагы интервьюнун видеосун Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз.
Ушуну менен кечки берүүбүздүн бир жарым сааттык чыгарылышын аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.